halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo internetka oo caalamka oo dhan nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 26 December sanadka 2015. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idiin daadihinaya anigoo Haaruun Macruuf iyo Sahra Ciidla Nuur.
qodobadaad idaacaddeeda Saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a qaar ka mid a suxufiyiinta Soomaaliyeed oo raadinaya xuquuqdooda shaqo xilli xaaladda amni ee dalku ay adag tahay.
maalmaha maalin ka mid a anoo dhegaysanayo gabay ayaa waxaan ka qabtay erey dhexalgal ah oo dhahayo afka wuxuu la xoog yahay magliga xuuda kaa jiray. waxa weeyaan saxaafadda waa seef labada af leh, seefta labada af leh waxbaa lagu dilaa seefta, inayna tii wax dishay noqon laakiin tii wax dhisiisa inay noqoto.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan dhegaystayaal qalinjabin ka dhacday magaalada Baran. goor dhow ayaad warbixintaas maqli doontaa.
difaacaddii labaad ee jaamacadda Maakhir Baran oo ay ka qalinjabiyeen 3 kooxood kuliyadda educationka oo bachelor of science 4 sana arday ka qalinjabisay, gaar ahaan iyagu yihiin ardayda ugu horreysay ka qalinjabisay kuliyaddaas.
sidoo kale ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
mucaaradka dalka Siiriya iyo kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in mid ka mid a hogaamiyaasha ugu awoodda badan ururada mucaaradka ah lagu dilay duleedka magaalada Dimashiq ee dalkaasi Siiriya weerar xagga cirka oo la qaaday. waxay wararku sheegeen in ninkaasi oo lagu magacaabo Zahraan Caluush uu ka mid ahaa hogaamiyaasha ugu adadag mucaaradka. warkan oo laga soo xigtay mucaaradka kasoo horjeeda madaxweyne Bashaar al Asad iyo ururka xuquuqda dadka reer Siiriya u dooday fadhigood yahay dalka Britain ayaa sheegay Mr Caluush iyo qaar kale oo ka mid ah hogaamiyaasha kooxdiisa lagu dilay weerar xagga cirka oo lagu bartilmaameedsaday saldhigooda ku yaala bariga degmada Quuta. warar aan la xaqiijinna waxay sheegeen in weerarkaasi ay qaadeen diyaaradaha dagaalka ee Ruushka. Ruushka oo ay saaxiibo dhow yihiin Bashaar al Asad madaxweynaha Siiriya ayaa la sheegay inay ilaa haatan dileen 7 ka mid a hogaamiyaasha jabhada ku kacsan dowladda.
dabka kacay qaraxa gaaska warshad ku taala koonfurta dalka Nigeria ayay ku dhinteen ugu yaraan 100 qof, tiro intaasi ka badanina ay ku dhaawacantay sida ay ku soo waramayaan suxufiyiin goobtaasi ku sugnaa. war ka soo baxay jimcihii xafiiska madaxweyne Muxamed Buhaari ayaa lagu sheegay in tiro dad ah oo aada u badan oo u dabaaldegayay ciidda Krismasku ay u dhinteen sabab aan ilaa haata la xaqiijin. wariyaasha ayaa sheegay in dadka badankoodu ay dhinteen kadib markii dabku uu ka kacay qaraxa baabuur booyad xamuulka qaada oo gaas siday. waxaana ay wararku intaasi sheegayaan in dabku markii dambe uu qabsaday guryo meeshaasi ka agdhowaa.
madaxweynaha Suudaanta Koonfureed Salva Kiir ayaa kala diray 10 gobol oo ka koobnaa waddankaasi curdinka ah, waxaana uu ku bedelay oo uu sameeyey 28 maamul goboleed oo cusub. waxaana uu ku sheegay in tallaabadan uu qaaday ujeedo uga dan lahaa inuu ku xoojiyo maamulka gobolada, hase yeeshee dadka qaar ayaa waxay sheegeen in tallaabadani ay boqon gooyo ku noqon karto heshiiskii ay gaareen mucaaradka iyo dowladda bishii August kadib 2 sano oo waddankaasi ay dagaalo ka socdeen. Mr Kiir ayaa ku sheegay warmurtiyeedka ka soo baxa xafiiskiisa in 28 gobol uu magacaabay mid walba barasaab gobol. hogaamiyaasha mucaaradka ayaan ilaa haatan iyagu ka jawaabin tallaabadan uu qaaday madaxweynaha.
ra-iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa booqasho ku tegay dalka Pakistan, waxaana jimcihii shalayta la kulmay dhigiisa Pakistan kulankaasi oo lagu sheegay mid taariikhiya. warkan ayaa lagu sheegay inuu ahaa markii ugu horreysay muddo 12 sannadood oo labada dal ay yeeshaan kulan heerkan oo kala. afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee India ayaa boga twiirarka waxa uu ku soo daabacay sawir muujinaya Mr Nawaz Sharif, ra-iisul wasaaraha Pakistan oo ku sugan degmo lagu magacaabo Rawalpindi oo degmadaasi bannaanka ka ah gobolka Lahore, halkaasi uu hogaamiyaha Pakistan ku qabanayay arooska gabadh uu awow u yahay. balse sawirkaasi kama muuqan ra-iisul wasaaraha India inuu xafladaasi ku sugnaayo. in kale, hogaamiyaha India Mr Modi ayaa subaxnimadii jimcihii isagoo ku sugan Afghanistan shaaca ka qaaday in uu ku tala jiro in uu la kulmo Nawaz Sharif.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu halista badan suxufiyiinta, waxaana sannadihii lasoo dhaafay dalka lagu dilay 10 suxufi oo hawshooda gudanaya. Dhinaca kalena suxufiyiinta waxaa la sheegay inay haystaan caqabada ay ka mid yihiin dhinaca xirfadda iyo inaysan weliba meel walba ku lahayn ururo si hufan u matala xuquuqdooda. Suxufiyiinta gobolka hiiraan oo shalay kulmay ayaa isku dayay inay taasi wax ka bedelaan kadib markii ay midoobeen. Warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa magaalada beledweyn nooga soo diray xuseen xasan dhaqani.
Inka badan ilaa 10 suxufi oo kulanka soo xaadiray ayaa waxay cod gacantaaga ku doorteen hoggaanka suxufiyiinta gobolka hiiraan muddada sanadka ee soo socota. Jamaal Xaaji Cali Cabdi, Ismaan Aadan Cares iyo Saadiq Umar Carte ayaa waxay isu soo sharaxeen qabashada xilka guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa iyo xogayaha ururka. Madaxa idaacadda iyo websaytka Hiiraweyn Maxamed Cismaan Makaraan ayaa waxa uu ka warramay baahida keentay in xilligan ay suxufiyiinta gobolka hiiraan hoggaan cusub doortaan.
Ujeedka kulankan waxa uu ahaa in suxufiyiinta gobolka hiiraan ay samaystaan hoggaan warbaahineed, isla markaana ay ugu talagaleen inay ku doortaan guddoomiyaha suxufiyiin. Wariyaasha gobolka hiiraan waxay isku raaceen in muddo hal sano ah oo xilka hayo qofka guddoomiyaha ah kulamo ay ku yeesheen golaha joogtada ah gudaha magaalada Beledweyne. Kulamadaasi kadib waxaa ka soo baxay in la doorto guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo xoghaynta ururka suxufiyiinta gobolka hiiraan ee loo soo gaabiyo Hiiraan Journalist Club.
Suxufiyiinta gobolka ayaa waxay guddoomiye u doorteen wariye Jamaal Xaaji Cali Cabdi, halka Cismaan Aadan Cares loo doortay inuu qabto xilka guddoomiye ku-xigeenka ururka. Saadiq Umar Carte ayaa isna waxa uu ku guuleystay xoghaynta ururka suxufiyiinta gobolka hiiraan. Jamaal Xaaji Cali Cabdi, guddoomiyaha la doortay ee suxufiyiinta gobolka hiiraan, ayaa waxa uu ballan qaaday in suxufiyiinta gobolka ay heli doonaan xuquuq la mid ah midda ay helaan suxufiyiinta Soomaaliyeed.
Waxaan ballan qaadayaa in waajibaadka suxufi kasta uu ku leeyahay inuu ka helo gudaha gobolka hiiraan iyo guud ahaan dalka Soomaaliya si aan ula wadaagno waaxda suxufiyiinta kale ee gobolada dalka Soomaaliya. Ma yeeli doono xuquuqda saxaafadda gobolka hiiraan in lagu tunto. Waxaan soo dhisi doonaa xubnaha ka dhiman ururka, maadaama hadda xubnihii ugu sareeyay la magacaabay, laakiin waan soo magacaabi doonaa qaybaha kaleeta ee ka dhiman iyo weliba suxufiyiinta maamuli lahaa degmooyinka gobolka hiiraan sida Buulubarje, Jallaqsi, Maxaas iyo Mataban. Intaba iyaguna waa soo magacaabi doonaa, balse marka hore waxaan ka dhisi doonaa beeska ugu weyn ee ah magaalada Beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan.
Doorashadan oo ahayd mid ay si weyn uga soo qayb galeen wariyaasha ka howlgala magaalada Beledweyne ayaa waxaa soo dhaweeyay maamulka gobolka oo ku tilmaamay tallaabo ay saxaafadda hore ugu qaaday. Xubnihii goobta joogay, suxufiyiin iyo dhalinyaraba waxay soo dhaweeyeen in markii ugu horreysay ay doorasho ka dhacdo gudaha magaalada Beledweyne.
Waan soo dhaweynayaa maanta maaragtay xubnaha lagu doortay maxada saxaafadda gobolka hiiraan ee doortay. Waan soo dhaweynayaa oo ugu horreeya maaragtay guddoomiyaha saaxiibkay Jamaal Cali Yare iyo ku-xigeenkiisa Ismaan Aadan Cares. Marka hore waxaa hadda ku jirjiray isbabaryaac oo dhanka saxaafadda gobolka hiiraan, waan laga baxaan leeyahay barnaamijkaas. Marka waan soo dhaweynayaa 100%.
Anigoo ku hadlaya magacaygii magaca saxaafadda Soomaaliyeed, waan ku faraxsanahay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka loo doortay baa saxaafadda gobolka hiiraan. Waana filayaa inay ka soo baxaan shaqadii loo igmaday. Waxaana kula dardaarmi lahaa inay xoogga saaraan barbaarta soo baxayso, inay ka siiyaan kaalintooda oo lagu soo daro baa saxaafadda.
Aniga anoo ku hadlayo codka ururka dhallinyarada gobolka hiiraan, waan soo dhaweynaynaa 100%, waxaana ka rajaynaynaa waxqabad muuqda, iyagoo aan ognahay in ay ku shaqaynayeen marxalado badan, taasoo ay ka mid tahay in la caburiyo, taasoo ay ka mid tahay in la jirdilo, taasoo ay ka mid tahay in ay waxqabadkoodu dad badan oo aan ognahay ay dhaliilaan.
Jamaal Cali Cabdulle oo ka mid ah waxgaradka gobolka ayaa waxa uu kula dardaarmay suxufiyiinta in nabadda iyo horumarka gobolka ay ka shaqeeyaan.
Waxaan taageerayaa xafladdan lagu doortay guddoomiyaha cusub, guddoomiyaha warfaafinta ee gobolka hiiraan. Waan taageerayaa, waxaana jeclahay wax kasta oo horumar lagu gaarayo inaan taageero waan jeclahay. Waxaan leeyahay Soomaalida waxay tiraahdaa umiliso iyo nin weyn siday wax arkaan waxma sheegaan. Wariyo waa umiliso, gobolka umiliso ka yahay. Waxaan jeclahay wariyaasha way maqliyaan maanta siday wax u arkaan inaysan maaragtay wax xun inay buunbuunin ay horumariyaan waxa wanaagga ah. Mar maalmaha maalin ka mid ah anoo dhegaysanayo gabay ayaa waxaan ka qabtay erey dhaxalgal ah oo dhahayo afka wuxuu la xoog yahay magliga xuuda kaa jaray. Waxa weeyaan saxaafadda waa seef labada af leh, seefta labada af leh waxbaa lagu dilaa seefta. Inayna tii wax dishay noqonin, laakiin tii wax dhisiisa inay noqoto. Saxaafadda saasaan jeclaha, saasaan rabaa. Waana taageerayaa maanta dhallinyaradan reer hiiraan iyo halkan isugu timid ee wariyaasha ee doortay guddoomiye. Aad baan u taageerayaa, waana soo dhaweynayaa, waana mahadsan yihiin.
Waa markii ugu horreysay ee saxaafadda gobolka Hiiraan ay yeelato hoggaan ay ku mideysan tahay Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Beledweyne.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa howlgallo horumarineed oo la xidhiidha dhinaca waxbarashadu ay ka socdeen xarunta jaamacadda magaalada Baran ee gobolka Sanaag, iyadoo xalaytana xaflad qalin jabin ah oo arday halkaasi ka qalin jabisay lagu qabtay magaaladaasi. Warbixintan waxaa nooga soo diray magaalada Barco wariyaha VOA-da Barkhad Maxamuud Kaariye.
Munaasabadda qalin jabinta oo xalay ka qabsoontay magaalada Baran islamarkaana ay ka qayb galeen mas-uuliyiin dadweyne kale ayaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey arday tiradoodu dhammayd 20 arday, kuwaasoo isugu jira wiilal iyo gabdho, islamarkaana wax ka bartay 3 kuliyadood oo kala duwan oo jaamacadda ka kooban. Sida uu khadka telefoonka igu sheegay hormoodka jaamacadda Maakhir Cabdiraxmaan Jaama Cali Cadaani,
waxaa ay ahayd xafladii qalin jabinta difcadii 2aad ee jaamacadda Maakhir Baran oo ay ka qalin jabiyeen 3 kooxood ama arday 3 barnaamij ka qalin jabiyey. 2 kamida ay ka qalin jabiyeen Bachelor Degree of Science oo kala ah kuliyadda Education ka oo Bachelor of Science 4 sano arday ka qalin jabisay, gaar ahaan iyagu yihiin ardayda ugu horreysay ka qalin jabisay kuliyadda. Kooxda 2aad ee degreega ah haweeye Bachelor of Science kuliyadda IT, waxaa kaloo jira gruubka 3aad ah arday ka qalin jabisay diploma oo ku qalin jabiyey community development oo horumarinta bulshada ah. Total ardaydu waxay ahaayeen 20 arday oo 7 kamid ah ay yihiin gabdho, 13 wiilal yihiin.
Hormoodka jaamacadda Baran waxa uu sheegay in bishii 9aad ee sanadkan ay magaaladaasi ka bilaabeen mashruuc ku salaysan dhismaha jaamacad ballaaran oo deegaanka yeelan doono, kaasoo ay u dhammaystiran yihiin dhammaan adeegyadii looga baahnaa jaamacaddu. Hormoodku waxa uu intaa ku daray in dhismaha jaamacaddan ay ku baxaysa lacag dhan $4 million, taas oo ay gacan ka geysatay dowladda Kuwait kadib markii bulshada deegaanka ee ku nool dalka gudihiisa oo kaashanaya jaaliyadda dibadda iyo qurba joogta deegaanku ay markii hore suurtageliyeen dhismaha jaamacad iska wax u qabso lagu dhisay, taasina ay keentay in baahiyaha deegaanka ka jira ee helitaanka jaamacad intan ka ballaadhan lala kaashado dowladda Kuwait, taas oo iyana ka aqbashay. Wuxuu hormoodka jaamacadda Maakhir Cabdiraxmaan Jaama Cali intaasi ku daray in bisha 9aad ee sanadkan bilowgiisa ay maalmaha koobin inaga xigaan ee 2016 ay dhammaystiri doonaan dhismaha cusub ee jaamacaddu yeelanayso. Waa dufcadii 2aad ee ka baxda jaamacadda Maakhir ee magaalada Baran tan iyo markii la aasaasay jaamacaddaasi. Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA Hargeysa.
Halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Cudurka daacuun caloolaha oo dhowaan laga sheegay inuu ka dilaacay xeryaha qaxootiga Dhadhaab ayaa la sheegay inuu weli dad soo ridan iyo uuna ku faafay deegaanada ku xeeran. Mid ka mid a deegaanadaasi waxaa lagu magacaabaa Faafi. Mid ka mid a hogaamiyaasha deegaanka oo lagu magacaaba Nuur Barre ayaa la soo xiriiray wariyahayaga Maxamed Faarax Shire, waxaana uga waramay dhibaatada iyo sida wax u jiraan.
Sababtaan uga soo xiriiray adeer waxaa waaye beryahan ba saad u maqasheen maogiyeen Faafi waxay jiraan la tahay ama kamid ah maaragtay xeryaha qaxootiga ayay maaragtay jiraan la tahay. Meelahaasna waxoogaa maaragtay shuban ayaa ka bilowday oo dad ayaa ku dhintay, kadib dad ayaa ka tagay, nin ayaa ka tagay maaragtay xagadheere oo Faafi tagay oo dhalintan maaragtay kamoorka iyo waxaan iska soo gurtaana. Halkii ayaa maaragtay cudurka ku haray, hor iyo gadaal ayuu noqday. 24 saac gudahoodana wuu ku dhintay meeshii, markaa isbitaal lama jirin.
Waxaad ahayd Nuur Barre madanihii hore deegaankaasi Faafi, iminkana waxaad sheegaysaa in deegaanka uu cudurkaasi ka jiro, marka waxaad ka warantaa bal dadka ilaa iminka cudurkaasi uu haleelay intaad ka warhayso?
Shalay, waxaa soo dhacay nin deegaanka Faafi ku sugnaa dowladda khaasatan Faafi location korkeeda meel buudku aan ka dheereen ayuu ku dhacay, hor iyo gadaal ayuu noqday. Waa la soo qaaday bataalka ayaa la keenay, waxaa la kulmeen dhakhaatiir oo ka baxday Gaaris, oo kadib ayaga way soo hoydeen oo haddana xaggan iyo xeryaha qaxootiga ayay usoo noqdeen. Kadib xalay gelir oo aniga adeer aan u ahay ayaa haddana soo dhacday.
Waa tahay marka dhulkan haddaad ka hadlayso Faafi, waa caafimaad kama jira miya oo goobo caafimaad oo oo dadka la geeyo oo cudurkaasi iminka ay dawladuna sheegtay hay'adda MSF-na ay shaacisay in tiro dad ay qaxootiga isbitaalada loo seexinayo halka qaarna ay u dhinteen.
Hadda meesha isbitaal ayaa ku yaala laakiin dhaqaatiir ma joogto. Waa hore markii meesha ay maaragtay iska hor imaatay nimankii shabaabkii iyo dawladda iskaga hor imaadeen dhaqaatiirtii madowga oo maaragtay Kenya lagu ka imaadeen way ka tageen. Isbitaal waa ku yaala laakiin dhaqaatiir ma joogto. Kuban kale ee hadda tagana maaragtay gurmad ahaan ayay ku sameeyaan kormeer way ka kormeeraan laakiin dhaqaatiir halka ku sugan ma jirto. Sidii marka cudurka uu ku aboonaa waxaa way intee dooyin meesha lagu dhisay.
Marka adigu waxaad isleedahay qaabka ugu haboon in tendooyin meesha la geeyo oo cudurka lagu xakameeyo mise waxaad isleedahay waa in la helaa isbitaalkii deegaanka Faafi ee dhaqaatiirtu ay ka tageen xilligii colaadda waa inay dib dhaqaatiirta lagu soo celiyaa?
Labadaba waan walaalo waan leeyahay. Horta awalo waa in dhaqaatiirta lagu soo celiyaa meesha dhaqaatiir sambay ku sugan la helo. Midka kale ayagoo dhaqaatiirta waaga ay joogeen ayaa haddana meesha deegaanka dad fara badan ayaa ku nool waana 4 kilo isku gomtan waa isku wareeg oo ilaa 20 kilo ayaa isku jiraan ablablaha weyn lafta weyn oo Faafi ku wareegan waaye. Iyadoo sidaa ay ahayd baa waagii oo dhaqaatiir sare ay joogeen yaa markii uu dabkii dhacay ayaa waxaa gurmad xaggan dadaabna waa looga baxay oo sida Kenya reer Toronto ka baxday Gaar iyo Buraan waxaa uga soo baxay dhaqaatiirta kale ee dowladda iyadoo sidaa ay dadka duurka laga soo aruurinayo.
Iminka gurmad rasmi oo dowladda ismaamul goboleedka ka imaanaya wasaaradda caafimaadka ka imaanayo oo deegaanka tagaya ma jira miya?
Kormeero waa jiraan maraan sida shalayba way soo mareen duqamiga duurka kasoo qaadan isbitaalka keeneen daaweyntiisi iyo bilaawgan ayaa maaragtay ayaa bilaabeen. Wiil marka community ka tirsan oo weliba aan ilmahan community buulooyinka laga qoray oo weli aan sii tababarneen keli ayaa meesha jooga marka way kasoo hoydeen ayaga way kasoo tageen.
Waxaa jirto in deegaankaasi sidoo kale cudur laga soo sheegayo xoolaha ku dhacay maxaad naga biirin kartaa?
Walaal waa jiraan cudur furuq la yiraahdo oo xoolaha dilo oo geela iyo lood iyo ariga ku dhaco oo dadka naftii markay looda qashaan ama geela qashaan soomaalida hadda nafkeeda hadduu dhinto way iska qashaan oo waa dad madax adag. Dadka naftii hataa ku dhaco ayaa ka jira deegaankaas oo marka tuulooyinkan hadda sida hadda aan kuushee Faafi Saaxajiin Arga biyo madoobe aagan yubis jiraankeeda kulli layooga fadhiyeen kulli wuu wada hayaa. Marka qaayli dhan hore ayaa isku mar ayaan la xiriirnay kuwan dadweynaha dadka dhaqaatiirta dadka way ka jawaabin haddii kormeeray ku sameynayaan oo way ka warqabaanyeer geynin oo sidii la rababa ay maaragtay muqaabilina laakiin kuba kale oo xoolaha wax jawaaba ilaa aminka laga hayo.
Kaas waxa uu ahaa Nuur Barre oo ka mid ah mas-uuliyiinta deegaanka Faafi wuxuu u waramayay wariyahayaga Maxamed Faarax Jiri.
kasi aad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Inkastoo dalka Ethiopia ay ku nool yihiin ku dhawaad 100 milyan oo qof, haddana akhriska buugaagta iyo rabitaankoodaba waxaa la sheegayaa inuu aad u hooseeyo. Haddaba laba gabdhood oo walaalo ah ayaa waxa ay isku dayayaan inay arintaasi wax ka bedelaan iyagoo doonaya inay daabacaan buugaagta ay caruurtu xiisayso. Warbixintan waxaa VOA-da uga soo dirtay magaalada Addis Ababa wariyahayaga Mart van der Wolf. Harun Macruuf oo studiyahaygu heliya ayaa soo koobaya.
Tision Kiros waxay doonaysaa inay buugaagta sheekada u akhrido caruurteeda, laakiin waxay danta ku qasabtay inay ku tiirsanaato buugaagta caruurta ee ku qoran luqadda Ingiriisiga, sababtoo ah buugaag aad u kooban ayaa ku qoran luqadda Amxaariga. Hase yeeshee, sheekooyinka loogu talagalaya caruurta akhriska buugaagta afka Ingiriisiga iyo tan dhaqan ahaan ay fahmi karaan caruurta Ethiopia waa ay kala duwan yihiin. Kaba soo qaad sheekooyinka caruurta ee ku saabsan marka ay caruurtu ilkaha dhacsanayaan. Ethiopia sida caruurta looga sheekeeya sheekooyinkan oo kale waa ay ka duwan yihiin tan reer galbeedka. Tision Kiros oo arrintaasi ka hadlaysana waxay tiri:
When a girl puts a tooth or a boy, they would throw it on top of the roof. And then a bird takes it or a
markii wiilka ama gabadho ilka dhacsadaan, waxaanu iliga ku tuurnaa. Kuliga saqafkiisa kore kadibna waxaa qaata shimbir ama dooni, laakiin dhaqan kale oo kaasi ka duwan ayaa jira, waana kala duwanaansho muhiima. Caruurteennu waa inay ogaadaan dhaqankeenna iyo nolosheenna.
Tision Kiros waxay bilowday madbacad lagu daabaco buugaagta iyadoo kaashanaysa walaashid. Waxay daabaceen buugaagta caruurta ee afka Ingiriisiga ku qoran oo la waafajiyey dhaqanka Ethiopia. Dadka Ethiopiaanka ah oo tiradood ku dhowdahay 100 milyan oo qof waxa uu akhrin kara oo kaliya 49.
Yaku kusha abbasur gizee bakramti zinaab bamaizan bilbet gizee andamiyadarga u babkulu
yadabbasana. Waxay jeceshay akhriska buugaagta. وحيسش بدي والدين تعلق عليه بيفكرين إن عرورته بواقع خيال وحيشاتين آخر سكوية وحون إياه ذكي مادة بدي والدين تناو أركان أنت جتان كيسكول كو كم يبسين هي آخر سك تعسنا وحي عقبات كت هاي اللي ذي تصالحان هدي أي دونيس إنه هو يدك كقن عصو إنه بواقع سو يبسو سكول كده وحوله يه مكتبة حصية شيء بواقع بدن ميالان قيمها بواقت عصبة للضابع أيات تكامة كجوجا هل دولار هي كونتون سنتي وقيمة أود كران ضد كطبقات دحين رشود تاي وأنا قيمة كجبن كي هرب بواقت لوجو يبسنجري عزب وركو سبانة وح قراب بواقت عرورتا وحي حسوستها إن حتى حلقي أيدو عرورتا هيد أي بواقت كوي رانجر تودن كيتوبيا عزب وحي قرت بواقت هاد ليسا شيكوين كوسابسن دوع وحيابك كلا دوان لكل ميسا وحين الشاكدو عرور تباريسا نوعية ذكرة دوانية قاديدك وحي شاكت إن هول آذاق أي هارسنتهي سيدي إيتوبيا لوغهر قلين لها داقنك وحغرسك
We need books books written in Amharic or in other Ethiopian language we need writers who can write story for children
you need special English waxaan u baahanahay qoraayaal qori kara sheekooyinka caruurta waxaa loo baahan yahay qaab gaar ah
and we have to encourage I don't know the culture education ministry or the government or parents have to encourage that
waalidiinta xataa waa in la dhiirigeliyo
Tisyon Kiros waxay sheegtay in madbacadeedu ay daabacday sanadkan 30,000 oo buugaag ah oo kuwa caruurta buugaagtaasi oo ku qoran labada luqadood ee ugu caansan waddankaasi Amxaariga iyo Oromada waxay sheegtay in talaabada xigta ay tahay in qoraalka daabacada buugaagta lala kaashado dawladda
They've given us a training on how to write level books and what to include, what the team should be, what subject we should focus on. Our next step would be to use that guideline and develop storybooks.
Iyo waxay tahay in diirada la saaro talaabada noo xigta waa inaan adeegsanaa tilmaamahaasi oo aan hal abuurnaa buugaagta sheekooyinka.
Haddaba gabdhahaasi walaalaha ah ee hindise madbacada waxay doonayaan inay diirada saaraan daabacada buugaagta dhallaanka sababtoo ah kala badh mujtamaca Itoobiya waxay da'doodu ka yar tahay 15 sano.
Mahadsanid Haaruun Macruuf oo ino soo koobay warbixintii wariyaha VOA-da Mart van der Wolf.
Waa tahay haatana dhinaca ciyaaraha inuu eegno toddobaadkan maanta ciyaaraha ugu xiisaha badan ee laga ciyaaray England waxaan kala sheekaystay wariyahayaga Maxamuud Mascade.
أدد هما تنتهي حارون كل ماذا دبعا قار وحي دعيان قلبتا قار وحي دعي دونان عاو وحل الدنبه كل ماذا دبعا كان وغه الرأي وحاو نحم رأي كوحدة ستوك سيري وقرقه ذا كسود وينيس مانجستر يونايتد اف سي بانموث كريستال بالس أي العيارة ساستون فيلا وستهام يونايتد أي كل من دونان جلسي وما علينا عصوبه كميلغارا لوما قعاوي قوس هندقنا waxay garoonka Stamford Bridge ku soo dhaweeyneysa kooxda Watford City Liverpool iyo Leicester City ayaa iyaguna ay kulmi doona Manchester City iyo Sunderland ayaa iyaguna fudays dare doona Swansea City West Bromwich Albion ayaa gurigeeda kula ciyaareysa Tottenham Hotspur oo dabcan magaalada London dhinaceeda uu qoyi ka dhisan Norwich City ayaa soo dhaweeyneysa Newcastle United iyo Everton waxay ku kulmi doonaan garoonka St James Park ee magaalada Newcastle halka Southampton ay xil dambe caawa marka ay tahay ay martin gelin doonto kooxda Arsenal
waayay bal dhowr kooxood baan marka wax ka waydiinayaa aynu ku horeyno kooxda hadalhaynteeda u badnay toddobaadkan oo ah kooxda Chelsea kooxda ay la ciyaareyso ma ka badin kartaa dabcan dadku wax is dhigi karaan waa koox yar oo ay maartay dhinac u riixi doonto ama hoosta gashan doonto maxay kula tahay
Haruno marka lagu qiimeeyo hadda horyaalka dalka Ingiriiska labadan kooxood meesha ay kala joogan waa CAF iyo kala dheeri waayo kooxda Watford kaalinta toddobaad ay horyaalka dalka Ingiriiska kaga jirtaa oo waxay leedahay 28 dibcood Chelsea waxay leedahay 18 dibcood oo kaliya kaalinta 15aad ayayna ku jirtaa laakiin kooxda Chelsea ciyaartoydeeda iyo kooxdii difaacanay horyaalka dalka Ingiriiska sida marka uu qiimeeyo macallinkii hore ciyaartoyda ee dhibaatooyinka isku hayeen meesha laga saaray oo macallin cusub u yimid kulankii kan ka horeeyay soo badiyeen waxa la saadaalin karaa inay Chelsea badin karto kulankan
waayay kooxda kale iyaduna dhibaatooyinka haysatay waxay ahayd Manchester United maxaa ku dhacay iyada ciyaartan ay la ciyaareyso Stoke City oo aan ahayn koox la dhayalsan karo maxay kulanta
aadiyad waliba garoonka Britania Stadium markay kooxda Stoke City gurigeeda ku ciyaareyso ma sahlana macallinka Louis van Gaal iyo qaarka madax ciyaartoydiisa dabcan waxaa la hadalhayay in aanay isku wanaagsanayn taageerayaashu waxay dalbanayeen qaarkood in macallinkan Mourinho laga bedelay kooxda Manchester United lagu soo bedelo laakiin kulan ay yeesheen todobaadkan gudihiisa ciyaartoyda waaweyn ee kooxda sida Michael Carrick Chris Smalling Mata iyo Wayne Rooney waxaa la sheegay inay is afgarteen isla markaasina uu macallinku ka ogolaaday in uu ka yareeyo culayskii faraha badnaa ee uu saaray waxaa la sheegaa Louis van Gaal inuu yahay macallin adadag oo xukunkiisu uu daran yahay isla markaasina cidna aan waxba ka dhageysan marka halkaa waxaa la leeyahay macallinkii hadda wuu soo dabcay ciyaartoydii isaguna way safgarteen waxaa la rajaynayaa marka kulamada soo socda in ay isbedel samayn doonaan ciyaartoyda laftooda isaguna marka uu ka yeelayay inuu cadaadiska ka yareeyo waxa uu ka dalbaday inay iyaguna qaab ciyaarootkooda wax ka bedelaan oo ay banooni fiican soo bandhigaan
way kooxda dadka ka yaabsatay magacsaas u weyna aan lahayn Leicester City horyaalka hogaaminaysa iyada ma la loodin laayahay
aad iyo aad Leicester City markii hore waxaa la islahaa waa in ku toostay oo ugu aaday kooxdan koox weyn macna ma sameynayso laakiin markii kooxii waa weynaa ay dhagaha kasoo wada garaacday ilaa iyo haddana horyaalka hal kulan oo kaliya laga badiyey dad fara badan hadda ma dhayalsanayaan laakiin kulankan ay la ciyaarayso Liverpool oo lagu ciyaarayo Anfield inkastoo Liverpool ay guuldarrooyin fara badan ay la soo kulmaysay dad fara badan waxay isleeyihiin kulankan Leicester waa laga badin karaa waana markasta ay koox weyn la dheelayso sida ay islahaayeen anigu ma qabo in kulankan Leicester laga badin karo marka la eego guuldarrooyinkii ku dhacayay kooxda Liverpool iyo sida ay difaacooda iyo qadkooda dhexaana isu haysan iyo waliba dhinaca gool dhalisku aad uga liitaan
waa tahay aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamuud mascad oo iga warramiya ciyaaraha natiijadoodana dib baan idinla socodsiin doonaa bal haatanna sahraay dhinacii heesaha dabacsan tahay dhegeystayaal heestaasi cabdikhadar iyo hibe maxamed mar kale ayaanu idiin ciyaari doonaa laakiin wuxuu ugu dambeeyey muusigaasi macaan idaacaddeenni subaxnimo waa anigoo haaruud macruuf iyo saar ciidla nuur oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.